Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu, gazda dumneavoastră, pentru aproximativ 25 de minute de informații din mediul militar, aici pe 93,3 la Radio România Brașov FM. De la începerea invaziei din Ucraina am fost bombardați în online și nu numai cu tot felul de informații false în legătură cu așa zise demersuri ale Ministerului Apărării Naționale pentru pregătirea mobilizării rezerviștilor. Ei bine, astăzi vom vorbi cu generalul locotenent în retragere, Virgil Bolăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, despre condițiile în care pot fi îndeplinite obligațiile militare ale cetățenilor în cazul izbucnirii unui conflict. Vom afla și ce mai fac militarii noștri aflați în misiune în afara granițelor țării, dar și cum se pregătesc cei care vor fi viitorii subofițeri sanitari din Armata României. Până atunci însă să-l ascultăm pe Adrian Gâdman de la Jurnal Militar Iași cu știrile militare ale săptămânii.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale sprijină cu personal și mijloace tehnice operațiunile Centrului Logistic de Stocare și Distribuire a ajutoarelor pentru acordarea asistenței umanitare către Ucraina, pus în funcțiunea miercuri la Suceava. La solicitarea Departamentului pentru Situații de Urgență, militari din Batalionul 335 Artilerie din Botoșani și operatori de la Comandamentul Logistic Întrunit desfășoară activități de recepție, depozitare, manipulare și redistribuire a ajutoarelor umanitare furnizate prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene activat în acest sens. Armata are pregătite forțe și mijloace suplimentare care pot sprijini la cererea autorităților structurile din Sistemul Național de Apărare cu responsabilități în gestionarea afluxului de cetățeni din Ucraina. Situația de securitate din regiunea Mării Negre în contextul războiului din Ucraina și acțiunile aliate pentru consolidarea posturii NATO de apărare și descurajare au fost principalele teme ale întâlnirii pe care ministrul apărării Vasile Dâncu a avut-o luni în baza de la Mihail Cogălnicianu cu ministrul apărării regatului țărilor de jos Caisa Olongren. Baza din Mihail Cogălnicianu este astăzi un punct focal care exprimă fără echivoc unitatea și solidaritatea NATO, angajamentul ferm pentru protejarea flancului estic al alianței, a declarat ministrul Dâncu.
Aici este locul unde forțele terestre și aeriene din regatul țărilor de jos, Statelor Unite ale Americii, Franței, Belgiei, Portugaliei, Italiei și Germaniei sunt împreună alături de români pentru exerciții, misiuni de poliție aeriană sau participarea la forța de răspuns a NATO, având rolul de a transmite un mesaj clar și ferm de descurajare.
În România se află în aceste zile un detașament de militare ai regatului țărilor de jos pentru exerciții comune aliate. Ministrul Caisa Olongren a punctat faptul că țara sa se alătură acțiunilor NATO de întărire a prezenței în flancul estic.
Suntem foarte îngrijorați în privința situației actuale și a evoluției acesteia. Ca răspuns, NATO a sporit pregătirile și armata olandeză a accelerat activitățile de participare la acest efort, iar o parte a acestuia este programarea de exerciții suplimentare ale unităților noastre.
Cei doi oficiali au mai convenit că în această perioadă dificilă este nevoie de unitate, solidaritate și de acțiuni concrete din partea comunității internaționale democratice pentru condamnarea Rusiei și pentru sprijinirea Ucrainei. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a avut în cursul săptămânii o serie de întâlniri cu oficiali din țările care au trimis trupe în România pentru exerciții misiunii de poliție aeriană sau în cadrul forței de răspuns a NATO. Măsurile adaptate amenințărilor potențiale luate de statele aliate au demonstrat solidaritatea și angajamentul NATO pentru apărarea întregului teritoriu aliat. A fost mesajul reieșit din discuția cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore din Armata Statelor Unite ale Americii, generalul Mark Miley, în baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu. Tot acolo, generalul Petrescu a discutat cu ministrul de externe al Canadei, Melanie Joly, despre acțiunile de sprijin întreprinse de aliați pentru gestionarea crizei umanitare declanșată de războiul dus de Federația Rusă în Ucraina. Șeful statului major al apărării a apreciat participarea militarilor canadieni în cadrul comandamentelor NATO dislocate în țara noastră și contribuția forțelor regale aeriene canadiene în cele 5 rotații ale detașamentelor în misiunea misiunile de poliție aeriană întărită din România. Iar pe timpul întâlnirii cu șeful statului major al apărării din Regatul Țărilor de Jos, generalul ONU Eichelsheim, cei doi oficiali au discutat despre procesul de dislocare a elementelor forței de răspuns a NATO în zona de est a Alianței și au convenit creșterea numărului de exerciții multinaționale. Aproximativ 900 de militari români și americani cu peste 70 de mijloace tehnice au luat parte la exercițiul multinațional Justice Eagle 22, încheiat joi la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Smârdan din județul Galați. Exercițiul a fost organizat de Brigada 9 Mecanizată, iar partenerii americani participanți aparțin detașamentelor dislocate în România ca parte a măsurilor de consolidare a posturii aliate pe flancul estic al NATO. Justice Eagle s-a desfășurat pe baza unui scenariu unic, imaginar, dar adaptat amenințărilor operaționale posibile în scopul dezvoltării relațiilor funcționale între structurile participante. Am aflat de la comandantul Brigăzii 9 Mecanizată, colonelul Adrian Costaru.
Este un exercițiu bianual al Brigăzii 9 împreună cu partenerii americani. Coeziunea este unul din obiectivele pe care le-am propus: verificarea procedurii de operare în vigoare, exersarea limbii engleze, verificarea sistemului de comandă. Din ce am văzut în aceste zile, putem spune că suntem perfect interoperabil cu partenerii americani.
Între timp, în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag din județul Tulcea a început exercițiul multinațional Rapid Falcon 22. La exercițiu participă militari români din Batalionul 495 Parașutiști și din Brigada 9 Mecanizată și parteneri olandezi din Brigada 11 Asalt Aerian. Obiectivele exercițiului sunt instruirea în comun și creșterea interoperabilității și a capacității de reacție a structurilor participante. Miercuri 9 martie a fost ziua deținuților politici anticomuniști din perioada 1944-1989. După instaurarea regimului comunist în anul 1948, elita intelectuală a României a fost distrusă, iar printre cei care au fost supuși sistemului de exterminare în închisorile comuniste sau executați fără judecată, s-au numărat și mulți militari, ofițeri și generali ai fostei armate regale. La monumentul Arip din Piața Presei Libere din București a avut loc cu acest prilej o ceremonie militară cu depuneri de coroane de flori din partea administrației prezidențiale, Senatului, Camerei Deputaților, Guvernului, Ministerului Apărării Naționale și Asociației 21 decembrie 1989. Îl ascultăm pe fostul președinte al României, Emil Constantinescu.
Populația este o noțiune statistică. Poporul e așa cum suntem. Națiunea este un ideal și acest ideal de demnitate îl păstrează cei care apără libertatea, dreptatea cu prețul suferințelor și cu prețul vieților. Avem nevoie mai mult ca oricând, acum în aceste vremuri turburi, să ne amintim că în neamul nostru au existat oameni care în momente grele și-au asumat aceste idealuri.
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost actualitatea militară a săptămânii. Jurnalul militar continuă.
Mulțumim, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe cu subiectul săptămânii, unde invitat este, așa cum vă spuneam și la începerea ediției, generalul locotenent în retragere Virgil Bolăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, care a vorbit despre condițiile în care pot fi îndeplinite obligațiile militare ale cetățenilor în cazul izbucnirii unui conflict, în contextul în care s-au iscat numeroase polemici și au apărut și știri false privind mobilizarea populației. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule general Bălăceanu, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bine v-am găsit.
Ați avut multe intervenții în mass media din România, prin care ați reușit să lămuriți o problemă legată de acest război al știrilor false pe care îl ducem din plin, nu de azi de ieri, dar acum, de când a început războiul din Ucraina, s-au întețit aceste știri false. Este vorba despre panica aceasta creată de știrea acum că la mobilizare ar putea să fie chemați la armată toți bărbații între 18 și 60 de ani, așa cum s-a întâmplat în Ucraina. De aici aș vrea să începem discuția, pentru că dumneavoastră sunteți specialist în domeniu. Ce am putea să le spun spunem bărbaților din România legat de acest subiect?
Ar trebui să le dăm niște date, să le spunem tehnice și țin de actuala legislație, eventual de unele modificări. Și să plecăm de la un adevăr, să-i spunem universal, că nu există armate în lume fără rezervă, armată fără rezerviști. Unitățile militare nu pot funcționa pentru stările excepționale doar cu partea activă. Ele se completează și cu rezerviști. La ora actuală, Armata României are în planurile de mobilizare, completare ale unităților, rezerviști. E vorba de cei care și-au satisfăcut stadiul militar.
Exact.
Și acum abordăm problema din perspectiva rezervei operaționale. Sunt cetățeni care au asupra lor ordinul de chemare la purtător, în care este consemnată unitatea la care trebuie să se prezinte. O parte din unități în anii trecuți, nu neapărat în anul acesta, au făcut și anumite, ne spun anumite, că n-au avut o amploare deosebită, așa zisele MOBEX-uri, exerciții de mobilizare, dar care n-au avut decât o singură componentă, aceea de verificare a evidenței. Ca atare, ne referim la bărbații din România care au satisfăcut stadiul militar până în 2007 și care fac parte din rezerva operațională. Problema care se pune este următoarea. Rezerva operațională, odată cu suspendarea serviciului militar obligatoriu și cu trecerea timpului, este îmbătrânită. Oricum, clasele de evidență au fost crescute față de niște prevederi anterioare, pentru că evidența se face pe aceste clase, astfel încât în rezerva operațională cu precădere să fie încadrați cei mai tineri și care, sigur, au satisfăcut stadiul militar mai apropiat, deși anul 2007 este destul de îndepărtat. Perspectiva este însă că această rezervă operațională, încadrată cu rezerviști care au satisfăcut stadiul militar sau stadiul militar cu termen redus până în 2007, să fie înlocuită cu o rezervă mai tânără și mai bine calificată, mai bine pregătită. Această înlocuire se va face pe baza voluntariatului. Un proces este deja început prin adoptarea legii statutului rezervistului voluntar în 2015, deci aplicată legea începând cu anul 2017. Și la ora actuală avem un număr, e adevărat insuficient față de cifrele care au fost planificate pentru recrutare și selecție, de rezerviști voluntari. Dacă se vor aproba amendamentele la legea pregătirii populației pentru apărare, legea introduce serviciu voluntar militar în termen. Deci tot pe bază de voluntariat, timp de 4 luni de zile. După terminarea serviciului, tinerii, bărbați și femei, până la vârsta de 35 de ani, pot să opteze pentru o asemenea pregătire, repet, pe baze voluntare, primesc și, să-i spunem, o motivație financiară. E vorba de 3 salarii medii pe economie. Pentru că trăim în economia de piață și într-o economie de piață, tot ceea ce înseamnă un job, fie el de tip part-time, se plătește. Și rezerviștii voluntari sunt plătiți. Au o indemnizație lunară, iar pe perioada de pregătire anuală, care este de 15 zile, primesc drepturile salariare pe care le are un militar în activitate pe funcția pe care se găsește rezervistul voluntar. Până la această dată s-au făcut numai niște exerciții de mobilizare de verificare a evidenței. Cei din rezerva operațională care au satisfăcut stadiul până în 2007 au nevoie și de o completare a pregătirii lor.
Domnule general, în concluzie, am putea să spunem așa, cei care au făcut armata până în 2007 vor mai avea nevoie unii dintre ei de o upgradare a instrucției și a informației?
Este nevoie, da? Pentru că este într-un firesc.
Exact.
Și asta ar însemna o pregătire anuală, dar nu în fiecare an.
Sigur că da.
Până la 15 zile.
Apoi vine acest mare volum de bărbați care nu au prins stagiul militar după 2007 și până acum, care pot fi chemați în caz de război, de mobilizare, dacă nu vin voluntari și dacă nu au stagiu militar satisfăcut?
Reintroducerea serviciului militar obligatoriu se poate face numai în condițiile în care președintele decretează și Parlamentul aprobă 3 stări excepționale, starea de asediu, starea de mobilizare și starea de război. În aceste situații, tinerii, bărbați, până la vârsta de 35 de ani, pot să fie între 18-35 recrutați și încorporați cei între 20 și 35 de ani de stagiu militar obligatoriu, dacă se reia, dar în condițiile, repet, stărilor excepționale, starea de asediu, starea de mobilizare, starea de război și în funcție de necesarul de resurse umane, necesar care nu a fost completat cu rezerviștii care au fost stagiu militar până în 2007, respectiv cu rezerviștii voluntari și cu cei care vor satisface stagiul voluntar militar în termen, da, pot să fie recrutați și încorporați.
Scapă de recrutare cei care părăsesc țara și aici sunt două categorii. Cei
nu,
care...
nu, așa. Pentru că obligațiile legate de cetățenia română sunt și obligații legate de apărarea țării. Prevederile legii actuale și în perspectivă spun că cei care sunt în afara teritoriului național, dacă nu mă înșel eu, în 15 zile trebuie să se prezinte la centrele de recrutare.
Ei, acum
cumva intră sub incidența codului penal, ale căror prevederi sunt vechi, nu sunt de actualitate.
Deci toți tinerii care n-au făcut armata, n-au stagiu militar și se întâmplă exact situația asta despre care vorbeam, în care ei pleacă din țară și e un caz de necesitate și trebuie chemați, atunci ei trebuie să vină, nu?
Dacă ei intră în planul de recrutare și selecție odată cu reintroducerea serviciului
odată
militar
cu reintroducerea.
Obligat.
Am înțeles.
Sigur că da.
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 Mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc și să fie pace. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. My classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping.
Ascultați Jurnal Militar, suntem pe 93,3 la Radio România Brașov FM. Mergem mai departe cu veștile de la militari aflați în misiune în afara granițelor țării, vești care ne sunt aduse de Edi Nicola de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni internaționale.
Una dintre cele mai mari coaliții militare din istoria Statelor Unite ale Americii o reprezintă Comandamentul Central, ce totalizează în prezent 47 de națiuni. Acest comandament, cu sediul la Tampa, Florida, conduce activități și operații militare cu aliații și partenerii pentru a spori securitatea și stabilitatea regională din zona de responsabilitate. Membrii NATO asigură echipe de legătură în cadrul comandamentului, care participă la procesele de planificare a operațiilor. În luna august a anului trecut a fost derulată în Afganistan misiunea de evacuare a peste 100.000 de cetățeni de toate națiile, în mai puțin de două săptămâni, acțiunea fiind organizată și condusă în condiții optime. Colonelul Paul Dumitru, șeful echipei de legătură din cadrul Comandamentului Central de la Tampa.
Am lucrat în condiții de stres, dar suntem antrenați pentru așa ceva. Blocul european a funcționat. E mult mai greu să realizezi o operație de evacuare a necombatanților decât una a militarilor, oameni care sunt instruiți, căliți și știu ce așteaptă. În astfel de situații se vede valoarea echipei de legătură. Din țară am avut sarcini clar trasate. Partea asta de relaționare și încredere stabilită aici la fața locului a făcut să se întâmple și minuni.
Din Statele Unite ne deplasăm pe continentul asiatic și ne oprim în Irak, acolo unde se desfășoară operația NATO Mission Iraq, lansată în octombrie 2018 sub egida NATO ca urmare a unei solicitări din partea guvernului irakian. Această misiune are ca principal obiectiv consolidarea instituțiilor și forțelor aparținând sistemului de securitate al Irakului. Colonel Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Dacă în Afganistan situația politică era instabilă, statul în sine era mai puțin organizat, aici, în Irak, statul este definit, armata irakiană este pregătită, dotările de care dispune sunt mult mai bune, avansate, lucrăm pe partea de dezvoltare a unor noi metode de antrenament. Experiența NATO poate să ajute foarte mult, având în vedere istoricul Alianței Nord-Atlantice.
Din îndepărtatul Irak revenim în Europa și ne oprim în teatrul de operații din Bosnia și Herțegovina. Celor 27 de militari ai companiei de infanterie din cadrul rezervei intermediare pentru operația Eufor Althea, generată de batalionul 22 infanterie romanați din Caracal, li s-au alăturat alții 107 militari din aceeași companie, care au în dotare mijloace tehnice blindate Pirania 3C. Militarii români sunt dislocați în Camp Butmir din Sarajevo și vor executa timp de aproximativ o lună de zile, misiuni în sprijinul autorităților locale, având ca scop menținerea unui climat de securitate și stabilitate în Bosnia și Herțegovina.
Mulțumim, Edi Nicola, Jurnal Militar continuă. Așa cum vă spuneam la începutul ediției de astăzi, în poligonul din Cincu, cursanții Centrului de Perfecționare Medico-Militar din Sibiu se instruiesc pentru a putea încadra funcțiile de subofițer sanitar din Armata României. Colega mea, Camelia Stroiu, a vorbit cu cei direct implicați, deopotrivă cursanți și instructori, despre modul în care decurge pregătirea, ce au învățat nou în comparație cu alte forme de învățământ finalizate, dar și despre diferența dintre medicina de urgență și cea operațională. Mai multe detalii în câteva secunde.
Sergent Tudor Dragoș, instructor afiliat la Centrul de Instrucție pe Medicină Operațională din Cincu. Cursul în mare are ca bază TCC, adică Tactical Combat Casualty Care. Reprezintă primul ajutor în câmpul tactic a unei victime. Se împarte în mai multe etape, ce este nevoie să facem în fiecare etapă. Nu este greu ca structură, doar că trebuie să fii atent la foarte, foarte multe detalii. Aici intervine foarte mult atenția și punerea diagnosticului, care este foarte greu în momentul în care ai diferite plăgi, diferite răni, trebuie făcut un diagnostic diferențiat foarte amănunțit. Plus că suntem presați de timp. Victima respectivă trebuie să ajungă cât mai repede într-o facilitate medicală. Centrul, pe lângă pregătirea medicală, are și partea de pregătire psihologică. Ne ocupăm și de așa ceva. De fiecare dată, la fiecare evaluare, încercăm să le inducem o stare cât mai apropiată de starea în care s-ar găsi în momentul în care o să aibă o victimă în teatru de operații. Starea de oboseală, de nervozitate, de presiune, să simtă. În momentul în care ești foarte bine pregătit aici, era o vorbă. Greu la instrucție, ușor la război. Dar e ușor la instrucție, este foarte greu la război, pentru că te bați exact de zidul ăsta psihologic. Gândiți-vă în cazul unui incident cu victime multiple, ce se întâmplă acolo. La evaluările finale folosim fum, stroboscoape, se urlă foarte mult, zgomote foarte puternice, avem boxe cu sunete specifice pentru așa ceva. Este foarte important să vezi și un incident. Niciunul dintre noi nu am vrea să ajungem în momentul acela, dar în momentul în care se întâmplă, vedem într-adevăr dacă suntem pregătiți pentru așa ceva.
Caporal Ațiana Maria, batalionul 468, artileria antiaeriană lunga de sus. În școala pozițională 3 ani de zile nu pot să zic că aprofundez foarte, foarte multe cunoștințe. Ei, aici am aprofundat exact ce ne trebuie și ce ne ajută pe noi în câmpul tactic, ce ne ajută pe unități, ceea ce în spital nu întâlnești.
Boierean Florin Viorel, 25 de ani. A fost ceva spontan. Gândurile mele mergeau spre MEAI, nu spre MEAPN, dar șansa a fost să îmi apară în locurile acestea, mi se pare oportune. În urma acestui curs plec cu un bagaj foarte mare de cunoștințe. Am învățat foarte multe din punct de vedere operațional, lucruri pe care într-o școală pozițională sanitară nu ai cum să le înveți. Este o medicină total diferită față și de cea de spital, pentru că în spital avem ustensilele, iar pe câmpul de luptă noi nu putem căra acele dotări cu noi și trebuie să ne descurcăm cu ceea ce avem la îndemână.
Bruna Maria, 26 de ani. Am făcut facultatea de medicină, profilul astea medical generalist, apoi am făcut master de laborator clinic, iar pe final, înainte să termin masterul, m-am înscris la cursul de subofițer sanitar. Mi-am dorit o carieră militară pentru siguranța locului de muncă, mi-am dorit să port uniforma de mică, m-a atras. Am făcut inițial medicină de urgență, în care se întâlneau foarte multe din facultate, apoi am făcut medicină operațională, în care, într-adevăr, nu am întâlnit nimic din civilie și am învățat foarte multe tehnici, multă practică. După toate câte ne-au arătat și ne-au învățat aici, am baza solidă pe care trebuie să o practic.
Am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou săptămâna viitoare de la 15.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați de pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov, unde puteți de asemenea să ne urmăriți. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!